7-րդ. Ես հանձնվում եմ քո դատին, սիրելի Շամիսո, և չեմ փորձի արդարացում փնտրել։ Ինքս վաղուց արդեն խստագույն վճիռ եմ կայացրել իմ նկատմամբ, որովհետև ես եմ իմ սրտում սնել ինձ տանջող որդը։ Իմ հոգու առաջ մշտապես կանգնած է իմ կյանքի այդ ճակատագրական պատկերը, և ես միայն անվճռականորեն, հնազանդորեն և ափսոսանքով կարող եմ նայել դրա վրա։ Սիրելի բարեկամ, ով թեթևամտորեն ոտքը ուղիղ ճանապարից թեկուզ մի քայլ դուրս կդնի, նա անսպասելիորեն կհայտնվի խոտոր արահետների վրա և աստիճանաբար կհեռանա ճիշտ ճանապարից։ Դրանից հետո նա թող իզուր չփորձի երկնքում փայլող ուղեցույց աստղ որոնել։ Նրան այլ ընտրություն չի մնա, քան առանց կանգառի զառիթափով ցած գլորվել և ինքնակամ հանձնվել Նեմեսիսին։ Անխոհեմ կատարած նման սխալ քայլից հետո, որն ինձ վրա անեծք բարդեց, ես հանցանք գործեցի, սիրելով և մի այլ գոյության ճակատագրի մեջ խցկվելով։ Այժմ ինչ է մնում ինձ անել։ Միայն մի բան, կուրորեն փրկության նետվել այնտեղ, որտեղ ես դժբախտություն եմ սերմանել, որտեղ ինձնից շտապ փրկություն են սպասում, որովհետև հասել է վերջին ժամը։ Սիրելի Ադալբերտ, չկարծես, որ ես այդքան ստոր եմ։ Հավատա, դրա համար պահանջվող ոչ մի բան ինձ թանկ չէր թվա։ Ես չէի ափսոսա ոչ իմ ոսկին, ոչ իմ կարողությունը, ոչ Ադալբերտ։ Սակայն իմ հոգին լցված էր անհաղթահարելի ատելությամբ կյանքիս ոլորապտույտ ճանապարհին հանդիպած այդ առեղծվածային սրիկայի հանդեպ։ Գուցե ես իրավացի չեմ եղել, բայց իմ յուրաքանչյուր հանդիպումը նրա հետ վրդովեցրել է ինձ։ Ինչպես շատ հաճախ պատահել է իմ կյանքում և ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ, այս անգամ նույնպես կանխատեսվածը իր տեղը զիջեց պատահականին։ Հետագայում ինքս ինձ հետ հաշտվեցի։ Ես սովորեցի լրջորեն հարգել անհրաժեշտությունը և այն, ինչ անկապտելիորեն հատուկ է նրան, ինչ ավելի կարևոր է նախատեսված գործունեությունից, կատարված պատահականությունը։ Այնուհետև ես սովորեցի պատահականությունը հարգել նաև որպես նախախնամություն, որը ղեկավարում է այն վիթխարի մեխանիզմը, որի մեջ մենք միայն պտտվող և փոխանցող անվակների դեր ենք կատարում։ Ինչ որ կատարվելու է, պիտի կատարվի։ Ինչ որ պիտի կատարվեր, կատարվել էր, և կատարվել էր ոչ առանց այդ նախախնամության, որը ես վերջապես սովորեցի հարգել, թե սեփական և թե կյանքով ինձ հետ կապված մարդկանց ճակատագրերի մեջ։ Չգիտեմ, ինչին վերագրեմ կատարվածը։ Արդյոք ուժեղ ապրումների ազդեցությունից առաջացած հոգեկան լարվածության, թե ֆիզիկական ուժերի սպառման, որը վերջին օրերս այնպես զգացնել է տալիս, թե վերջապես այդ սև հրեշի ներկայության, որի պատճառով վրդովվել է իմ ողջ ներքնաշխարը։ Մի խոսքով, երբ գործը հասավ ստորագրությանը, ես ուշաթափվեցի, և դրանից հետո երկար ժամանակ մահվան թևերի մեջ եմ գտնվել։ Ես ուշքի եկա ոտքերի ուժեղ դոփյուններից և հայհոյանքներից։ Բացեցի աչքերս, արդեն մութ էր։ Ատելի ուղեկիցս հոգալով իմ մասին լուտանքներ էր տեղում։ «Դուք ձեզ ուղակի պառավ կնոջպես եք պահում», ասաց նա։ «Դե, շուտ վեր կացեք և կատարեք մեր որոշումը. Թե արդեն զղջացել եք և գերադասում եք միշտ այդպես արցունք թափել»։ Ես դժվարությամբ բարձրացա իմ պառկած տեղից և լռելիայն նայեցի շուրջս։ Արդեն ուշ երեկո էր։ Անտառապետի պայծառ լուսավորված տնից տոնական երաժշտություն էր լսվում։ Այգու ծառուղիներով մարդիկ էին շրջում։ Երկու հոգի մոտեցան մեզ և զրույցը շարունակելով նստեցին այն նստարանին, որին մինչ այդ ես էի նստած։ Նրանք խոսեցին հարուստ, ռասկալի և անտառապետի աղջկա այդ առավոտ կատարված հարսանիքի մասին։ Ուրեմն դա կատարվել էր։ Ես իմ գլխից հանեցի աներևութացնող գլխարկը և, լռելիայն խորանալով կոմս պետերի խիտ թփուտների մեջ, գնացի դեպի այգու ելքը։ Բայց իմ աներևույթ տանջողը ոչ մի քայլի հետ չմնալով, ծանակելով հետևում էր ինձ։ «Սա էլ այդ թույլ նյարդերով պարոնին հոգալու շնորակալությունն է, և արժե արդյոք խաղի մեջ դրանից տարած վերադարձնել»։ Բավական է, պարոն հաստակող։ Ինձնից փախեք, փրկեք ձեզ, բայց միևնույն է, մենք միմյանցից անբաժան ենք։ Ձեզ մոտ է գտնվում իմ ոսկին, իսկ ինձ մոտ ձեր ստվերը։ Այդ բանը մեզ երկուսիս էլ հանգիստ չի տալիս։ Լսված բան է, որ ստվերը լքի իր տիրոջը։ Ձեր ստվերը ինձ այնքան ժամանակ դեպի ձեզ քարշ կտա, մինչև որ ձեր գութը կշարժվի և կարենակ այն նորից ետ վերցնել։ Այն ժամանակ միայն ես կազատվեմ դրանից։ Նայեք, ուշքի եկեք, իմացեք, հետո ուշ կլինի։ Ստիպված կլինեք վշտով ու դժբախտությամբ կատարել այն, ինչ կամավոր ցանկությամբ չեք կատարում։ Ճակատագրից խուսափել չեք կարող։ Նա այդ նույն տոնով խոսեց երկար, շատ երկար։ Ես իզուր փորձեցի փախուստով ազատվել նրանից։ Նա կրնկակոխ հետևում էր ինձ, և միշտ ինձ հետ լինելով, ծաղրելով խոսում էր ոսկու և ստվերի մասին։ Ես գլուխս կորցրել էի։ Մի ամայի փողոց ընտրելով ես շարունակեցի իմ փախուստը, և երբ վերջապես իմ տան դռան առաջ էի, հազիվ ճանաչեցի, որ դա իսկապես իմ տունն է։ Փակ լուսամուտների ետևում ոչ մի լույս չէր վառվում, դռները ամուր կողպված էին, ներսում ծառաների շարժում չկար, սևազգեստ մարդը ուղիղ ականջիս տակ քրքջաց։ «Այո, այո, տեսեք ինչ որ եք ասել»։ «Բայց ձեր Բենդելը պետք է որ այստեղ լինի»։ Նա շատ տանջահար տեսք ուներ և հեռատեսորեն հոգացի, որ նա տուն վերադառնար, այնպես որ նա հավանաբար տնից դուրս չի գնում։ Նա նորից ծիծաղեց։ «Դե լավ, այսօրվա համար այդքանն էլ բավական է, բարի գիշեր, մինչև շուտապույտ տեսություն»։ Ես մի քանի անգամ հնչեցրի դռան զանգը, ներսում լույս երևաց։ Բենդելը ներսից հարցրեց, թե ով է զանգողը և ինչ է ուզում։ Բարի երիտասարդը ճանաչելով իմ ձայնը, ուրախությունից գլուխը կորցրեց։ Դուռը իսկույն բացվեց, մենք արտասվելով իրար գիրկ ընկանք։ Նա շատ էր փոխվել, թույլ և հիվանդ էր երևում, իսկ ես ամբողջովին սպիտակել էի։ Ամայացած բնակարանի միջով նա ինձ առաջնորդեց մի սենյակ, որը դեռևս լավ կահավորված էր մնացել։ Ճաշ և խմիչք բերեց, մենք նստեցինք ճաշի, և Բենդելը նորից արտասվեց։ Նա ինձ պատմեց, թե ինչպես վերջերս սև սերթուկով լղարիկ մարդուն ծեծել և նրա ետևից այնքան հեռու է գնացել, որ կորցրել է իմ հետքը և հոգնածությունից գետին է տապալվել։ Ուշքի գալով, հուսահատված, որ այլևս չի կարող ինձ գտնել, նա տուն է վերադարձել։ Եվ ահա այդ ժամանակ ռասկալի հրամանով ամբոխը անմիջապես ներս է խուժել, ջարդուպ շուր արել տան եղած չեղածն ու լուսամուտները և դրանով հագեցրել այդ անարգի մոլեգնությունը։ Ամբոխը այդպես է հատուցել իր բարերարին։ Իմ ծառաները փախել են, ով որտեղ կարողացել է։ Տեղական ոստիկանությունը ինձ, որպես անբարեհույսի, խստիվարկելել է քաղաք մտնել և 24 ժամ ժամանակ տվել դրա սահմաններից հեռանալու համար։ Նա պատմեց նաև ռասկալի հարստանալու և ամուսնության մասին, որոնք ես արդեն գիտեի։ Այդ չարագործը, որից սկսվեց իմ դեմ բարձրացված այդ խռովությունը, ամենայն հավանականությամբ հենց սկզբից իմացած է եղել իմ գաղտնիքը։ Նա ըստ երևույթին հարստանալու տենչով արփած ճարպկորեն նվաճել է իմ վստահությունը և առաջին իսկ օրից ձեռք գցել ոսկու պահարանի բանալին և այդպիսով հիմք դրել իր մեծ կապիտալին։ Իսկ այժմ արդեն արհամարում էր ինձ։ Այդ ամենը Բենդելը պատմեց արտասվելով։ Այնուհետև նա կրկին արտասվեց, բայց այս անգամ արդեն ինձ գտնելու ուրախությունից։ Ինձ տեսնելով նա մի անգամ ևս համոզվեց, որ ես իմ դժբախտությունը կրում եմ անկոտրում կամքով։ «Այո, իմ հուսահատությունն այժմ հաստատակամության ձև էր ստացել. իմ դժբախտությունն այժմ ինձ թվում էր անսահման և անուղելի»։ Ես դառնորեն արտասվեցի։ Այդ դժբախտությունն այլևս չէր կարող իմ կրծքից ոչ մի ճիչ դուրս գործել։ Սառնասրտորեն և անտարբերությամբ նրա առաջ դնելով իմ անպաշտպան գլուխը։ «Բենդել», ասացի ես, «քեզ հայտնի է իմ ճակատագիրը. իմ հին մեղքերի պատճառով է ինձ հասել այս պատիժը. Դու անմեղ մարդ, Պետք չէ, որ քո ճակատագիրը մշտապես կապես իմ ճակատագրի հետ։ Ես դա չեմ ուզում։ Ձիզ թամբի, ես հենց այս գիշեր պիտի հեռանամ այստեղից։ Մեկնելու եմ մենակ։ Դու կմնաս այստեղ, դա իմ կամքն է։ Այստեղ պետք է, որ էլի մի քանի արկղ ոսկի լինի։ Այն թողնում եմ քեզ։ Ես ուզում եմ միայնակ թափառել աշխարհում։ Բայց եթե երբևէ ինձ համար նորից երջանիկ օրեր սկսվեն, բախտը նորից ժպտա ինձ, այն ժամանակ կհիշեմ քո հավատարմությունը, որովհետև իմ ծանր ու տառապալի ժամերին ես քո հավատարիմ կրծքի վրա եմ արտասվել։ Ազնիվ Բենդելը ստիպված էր հնազանդվել իր տիրոջ հրամանին, որը միաժամանակ արտասվեցրեց նրան։ Ես խուլ ձևացա նրա խնդրանքների, նրա առաջարկությունների հանդեպ և կույր նրա արցունքների առաջ։ Նա մոտեցրեց իմ ձին։ Ես մի անգամ էլ կրծքիս սեղմեցի արցունքի մեջ կորած Բենդելին։ Թռա թամբին և գիշերվա քողով ծածկված հեռացա այն վայրից, որն իմ կյանքի գերեզմանն էր եղել։ Հեռացա չմտածելով, թե ուր կտանի ինձ իմ ձին, քանի որ ես այլևս ոչ որևէ նպատակ ունեի, ոչ ցանկություն, ոչ հույս։